πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 9 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, αρχισυνταξία Δήμητρης Κρητικός, σύνταξη Ξενοφών Ζουκίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 360 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται σήμερα να αναδείξουν 720 μέλη του Κοινοβουλίου από τα 27 κράτη-μέλη στην μεγαλύτερη εκλογική διαδικασία της Ένωσης, εκ των οποίων 2 εκατομμύρια είναι νέοι ψηφοφόροι 16 και 17 ετών. Ομαλά εξελίσσεται η ψηφοφορία στη χώρα μας. Μέχρι τις 7 το απόγευμα, ανοιχτές οι κάλπες, τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Στις 9 το βράδυ, πρώτη ασφαλής εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε συνεχή ροή, το Ed News θα καλύψει την εκλογική διαδικασία. Με το κλείσιμο της κάλπης θα μεταδώσει τα exit polls. Νέκρος βρέθηκε ο παρουσιαστής του BBC Michael Mosley στη Σύμη. Τον εντόπισε το συνεργείο του Earth News ο περατέρ Αντώνης Μυστιλόγλου και ο δημοσιογράφος Αριστίδης Μιαούλης. Απευθεία σύνδεση. Σχετικά ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με κατεύθυνση την Πελοπόννησο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας στο ύψος του ισθμού που υπέστη ζημιές. Νέα δεδομένα στο Ισραήλ μετά την απελευθέρωση των 4 ομήρων, καταγγελίες της Χαμάς για νέα σφαγή αμάχων στο καταφύγιο του Αλ Νούσετ Ιράτ. Στα 8 μέτρα και 65 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Δεντόγλου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τρίτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νέο κύμα ζέστης την επόμενη εβδομάδα. Τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει του 40 βαθμούς Κελσίου, πότε θα πέσει η θερμοκρασία. εκατομμύρια πολίτες από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν σήμερα για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη χώρα μας οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Η ψηφοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Οι πολιτικοί αρχηγοί άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα στέλνοντας μηνύματα για συμμετοχή. Η πρώτη πολίτης της χώρας, Κατερίνα Σάκελαροπούλου, ψήφισε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα. Στην Κηφισιά άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Πρωθυπουργός, τον Εκάλη, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που καλύπτει το ρεπορτάζ της Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στην Γκράβα ψήφισε νωρίς το πρωί η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ευχήθηκε και έστειλε μήνυμα για υψηλή συμμετοχή σε αυτές τις ευρωεκλογές. Την ημέρα τη χαρακτήρισε σημαντική και για τη Δημοκρατία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Και τόνισε η πρώτη πολίτης της χώρας ότι είναι πολύ δυνατή φωνή η ψήφος στα χέρια των πολιτών. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέχεια έκανε την έναρξη, κήρυξε την έναρξη του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου βέβαια γίνονται εκδηλώσεις για τους νέους Ολυμπιακούς πρεσβευτές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της χώρας μας. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε την δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και κρίσιμες. Εύχομαι να έχουμε υψηλή συμμετοχή. Η ψήφος είναι η πιο δυνατή φωνή των πολιτών.
Στην Κηφισιά λίγο μετά τις 10.30 ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνου. Ευδιάθετος ο Πρωθυπουργός, δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφίες με πολίτες που τον περίμεναν στο πράβλιο του σχολείου. Πάμε στον Αϊβαγιάννο. Άγινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Με θερμή υποδοχή υποδέχτηκαν πολίτες που βρίσκονταν στο γυμνάσιο της Κηφισιάς τον Πρωθυπουργό. Όπως είπε και εσύ, συνοδευόταν από τον γιο του τον Κωνσταντίνου, ψήφισε στο ίδιο εκλογικό τμήμα, αλλά και από τη σύζυγό του. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα και ψηφίζουμε για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αφού έριξε την ψήφο του. Θέλω να επαναλάβω σήμερα πως οι εκλογές είναι γιορτή της δημοκρατίας και όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε, τόσο ισχυροποιούμε τη δημοκρατία. Για μια ακόμα φορά στη δήλωσή του μετά την ψήφο, το κύριο Μητσοτάκη σημείωσε πως οι ευρωεκλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Τα επόμενα 5 χρόνια θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για την Ευρώπη και τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρή ελληνική φωνή, ισχυρή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε ως Ελλάδα να μπορέσουμε, όπως είπε, να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη όσα περισσότερα μπορούμε. Σεβόμαστε και τιμούμε τους πολίτες που προσέρχονται σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία για να προσφέρουν τη δική τους ετοιμιγωρία, κατέληξε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός ερχόμενος από το εκλογικό κέντρο που ψήφισε το απόγευμα. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρακολουθεί στη ροή των αποτελεσμάτων αρχικά από την οικία του και αργότερα γύρω στις 6 από τα γραφεία του κόμματος εδώ Πειραιώς και από εκεί, τουλάχιστον σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση, θα γίνουν και όποιες δηλώσεις θα υπάρχουν από πλευράς του Πρωθυπουργού.
Πάντως, επειδή όλοι μιλούν για συμμετοχή Άγιοι, να πούμε ότι λίγο νωρίτερα είχαμε γύρω μέχρι τις 11.30 από το Υπουργείο Εσωτερικών ένα ποσοστό 13,1% με μεγαλύτερη συμμετοχή στη Θεσσαλία και μικρότερη με 9,7% στα Ιόνια νησιά.
Είναι χαμηλή συμμετοχή. Να δούμε βέβαια μέχρι το απόγευμα
πώς θα διαμορφωθεί.
Πώς θα διαμορφωθεί αυτή.
Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Παιδιά, ηλιόλου στη μέρα σήμερα και ψηφίζουμε για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Θέλω να επαναλάβω και σήμερα, η μέρα εκλογών, ότι οι εκλογές είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε, τόσο ισχυροποιούμε την ίδια μας τη δημοκρατία. Οι ευρωεκλογές έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία. Τα επόμενα 5 χρόνια θα πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρή ελληνική φωνή, ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε ως Ελλάδα να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη όσα περισσότερα μπορούμε. Από εκεί και πέρα, σεβόμαστε και τιμούμε τους πολίτες οι οποίοι προσέρχονται σε αυτή την όμορφη ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία για να προσφέρουν την δικιά τους ετοιμιγωρία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ.
Στο δημοτικό σχολείο της Εκάρης, λίγο μετά τις 10 το πρωί, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Στέφανος Κασιλάκης. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Σήμερα είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Επιλέγουμε τι και ποια Ευρώπη θέλουμε να έχουμε, τονίζει ο κύριος Κασιλάκης, ακριβώς μετά την ψήφο του. Έχει μεγάλη επιρροή η Ευρώπη στις ζωές μας και έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη συμμετοχή όλων, είπε. Άρα παροτρύνω όλους τους πολίτες μας να αφιερώσουν 30 λεπτά από την ημέρα τους ή και λιγότερο να έρθουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Διότι δεν μπορούμε να αναθέτουμε τα προβλήματά μας σε άλλους. Πρέπει να τα αλλάξουμε, τονίζει ο κύριος Κασελάκης, μόνοι μας με τη συμμετοχή σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Σε προσωπικό επίπεδο, τονίζει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, είμαι συγκινημένος και ευγνώμων για τη μεγάλη εμπιστοσύνη και αγάπη που μου έχει δείξει ο κόσμος τους τελευταίους μήνες και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Για ένα παιδί που έφυγε με τη γενιά της κρίσης και γυρνά στην πατρίδα του να προσφέρει, είναι ξεχωριστή αυτή η εμπειρία. Και αυτό το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι την εμπιστοσύνη του κόσμου σήμερα δεν πρόκειται να την προδώσω ποτέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλήγει στο μήνυμά του για την σημερινή εκλογική διαδικασία ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κασελάκης.
Σήμερα είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Επιλέγουμε τι και ποια Ευρώπη θέλουμε να έχουμε. Έχει μεγάλη επιρροή η Ευρώπη στις ζωές μας και έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων. Άρα παροτρύνω όλους τους συμπολίτες μας να αφιερώσουν 30 λεπτά από την ημέρα τους ή και λιγότερο, να έρθουν να πάρουν την ζωή στα χέρια τους, διότι δεν μπορούμε να αναθέτουμε τα προβλήματά μας σε άλλους, πρέπει να τα αλλάζουμε μόνοι μας με τη συμμετοχή σε αυτή την δημοκρατική διαδικασία. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι συγκινημένος και ευγνώμων για την μεγάλη εμπιστοσύνη και αγάπη που μου έχει δείξει ο κόσμος τους τελευταίους μήνες και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Για ένα παιδί που έφυγε με τη γενιά της κρίσης και γυρνά στην πατρίδα του να προσφέρει, είναι ξεχωριστή αυτή η εμπειρία. Και αυτό το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι την εμπιστοσύνη του κόσμου σήμερα δεν πρόκειται να την προδώσω ποτέ.
Στο εκλογικό κέντρο που βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο, που πήγαινε και ο ίδιος στο Ηράκλειο, ψήφισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 ψήφισε στο 164ο εκλογικό τμήμα της πόλης του Ηρακλείου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όντως είναι το σχολείο στο οποίο έκανε τα πρώτα του βήματα, έκανε τα πρώτα μαθητικά του βήματα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο. Και εκεί λοιπόν ψήφισε στις δηλώσεις που έκανε λίγο μετά. Επισήμανε ότι η πατρίδα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να προκύψει ισχυρότερη, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση, που θα είναι η επόμενη δυνατή κυβερνητική επιλογή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ασυδοσία και αλαζονία, επισημένοντας ότι περιφρονεί τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού, ενώ για τις ευρωεκλογές κάλεσε τους Έλληνες ψηφοφόρους να σκεφτούν καλά, όπως είπε, τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και τη λιτότητα που επέβαλαν η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ζήτησε από τους ψηφοφόρους να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, να είστε σίγουροι, είπε, ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Και αμέσως μετά αναχώρησε για την Αθήνα. Αφού ψήφισε δηλαδή, αναχώρησε για την Αθήνα προκειμένου να δει και τις επόμενες ώρες της ψηφοφορίας, αλλά και το αποτέλεσμα πια από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Η συμμετοχή πώς πάει εκεί, Σταυρούλα?
Η συμμετοχή δεν είναι μεγάλη. Να επισημάνουμε ότι στις προηγούμενες και στις δημοτικές αλλά και στις βουλευτικές εκλογές, η περιφέρεια Κρήτη ήταν από τις περιφέρειες εκείνες που είχαν μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Ναι. Τώρα κυμαίνεται λίγο πάνω από το 14% στην Κρήτη. Δεν είναι μεγάλη η συμμετοχή και στην Κρήτη. Αλλά βεβαίως εμείς έχουμε και μια ιδιαιτερότητα. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται σήμερα. Και ίσως να δούμε περισσότερο. Και βεβαίως έχουμε και τις παραλίες. Έτσι, κάνει ναι. Και ζέστη σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το απόγευμα θα δούμε περισσότερο κόσμο να φτάνει στα εκλογικά τμήματα της Κρήτης.
Πριν από την παραλία διευκολύνει η ψήφος, μετά είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Η πατρίδα μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ σήμερα το βράδυ να προκύψει ισχυρότερη, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση, που θα είναι η επόμενη δυνατή κυβερνητική επιλογή απέναντι σε μια κυβέρνηση ασυδοσίας και αλαζονίας, που περιφρονεί τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τα ζητήματα της υγείας. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα λόγος, τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί. Θέλω να σκεφτεί κάθε Ελληνά και κάθε Έλληνας τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ποιες δυνάμεις επέβαλαν τη σκληρή λιτότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και ποιες δυνάμεις στήριξαν τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Τη λιτότητα επέβαλε το κόμμα που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η αλληλεγγύη, η ενότητα, οι κοινές οικονομικές πολιτικές για να ξαναπάμε στην εποχή της σύγκλησης, από την εποχή των ανισοτήτων και της απόκλησης, είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχετε πολλούς λόγους να στηρίξετε ΠΑΣΟΚ. Σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε.
Στη Νέα Ιωνία, για το δεύτερο γυμνάσιο, ψήφισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα λίγο μετά τις 11 και έστειλε το δικό του μήνυμα για τις ευρωεκλογές. Πάμε στο Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να κοντίνουν την κυβερνητική παράταξη και να κάνουν ακόμη πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζήτησε αμέσως μετά την κάλπη όπου ψήφισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, τον Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Κουτσούμπας έφτασε εκεί ιδιαίτερα ευδιάθετος. Καταχειροκροτήθηκε από πολλούς φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στην είσοδο του σχολείου. Ψήφισε στο 404 εκλογικό τμήμα στο δεύτερο γυμνάσιο και μετά έκανε τη δήλωση που είπαμε. Το ΚΚΕ Έψιλον από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας κινήθηκε στη γραμμή του να αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση αλλά και τα αλλαστικά κόμματα που επιβάλλουν, όπως λέει το κόμμα, έναν ευρωμονόδρομο και την οικονομική λιτότητα και ζητά ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Απόψε μετά τις 6 το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας θα βρίσκεται στον Περισσό για να παρακολουθήσει με το κομματικό επιτελείο τα εκλογικά αποτελέσματα και μένει να δούμε ποια θα είναι αυτά και αν θα υπάρξει ενίσχυση ή όχι. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Σήμερα πάμε όλοι και όλες και ψηφίζουμε για να κοντίνουμε την αντιλαϊκή πολιτική και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, για να ψηλώσουμε τον πόη του λαού μας και των αγώνων του με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στον πόη των ονείρων, στον πόη των ανθρώπων.
Και στο σημείο αυτό πάμε να δούμε που ψήφισαν και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, όπως και τα μηνύματα που έστειλαν προς τους πολίτες. Πάμε στον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλημέρα.
Η γιορτή της Δημοκρατίας λοιπόν συνεχίζεται και για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Πάμε στην Ελληνική Λύση και στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος ψήφισε στη Θεσσαλονίκη στο Πανόραμα και μάλιστα ζήτησε την εμπιστοσύνη του λαού να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται την Ελληνική Λύση και υποσχέθηκε ότι δεν θα προδώσει ποτέ την ψήφο τους για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για μια άλλη Ευρώπη, μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, παιδιά. Είναι μια μικρή ταλαιπωρία για τη δημοκρατία και πρέπει όλοι τουλάχιστον να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Είναι σημαντική γιατί παλεύουν δύο πόλοι. Ο πόλος του πολέμου, της δυστυχίας και της πείνας που υπηρετούν τα τρία μεγάλα κόμματα και ο πόλος της ειρήνης, της ευημερίας των λαών που υπηρετούν οι υπόλοιποι. Αν θέλουν πόλεμο κάποιοι στην Ευρώπη, δεν θα τον έχουν. Γι' αυτό ο λαός ευρωπαϊκός πρέπει να απαντήσει σήμερα στεναρά ένα μεγάλο όχι. Εμείς ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και τους λέμε ένα πράγμα. Αν μας εμπιστευτούν, που είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, δεν θα τους προδώσουμε ποτέ για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον επικεφαλή της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Χαρίτση.
Από την Καλαμάτα ο Αλέξανδρος Χαρίτσης έστειλε το δικό του μήνυμα με πολιτικό στόχο. Αν και σήμερα κανονικά δεν πρέπει να έχουμε τέτοια μηνύματα, παρά τα αυτά όμως οι πολιτικοί αρχηγοί δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν.
Είναι λίγο δύσκολο.
Δεν πάει άλλο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χαρίτσης με αυτή την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο με αυτή την Ευρώπη της λιτότητας. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Θα δώσουμε φωνή στο δίκαιο μας, είπε χαρακτηριστικά.
Τον ακούμε.
Σήμερα δίνουμε φωνή στο δίκαιο μας. Σήμερα λέμε και στην κάλπη αυτό που λέμε μεταξύ μας καθημερινά. Ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πάει άλλο με την Ευρώπη της λιτότητας και του πολέμου. Δεν πάει άλλο με την ακροδεξιά η οποία θέλει να επιβάλλει την ατζέντα της σε όλη την Ήπειρο. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Και από σήμερα θα είναι και πιο ισχυρή. Για να συμβάλλει στην αρχή του τέλους της κυβέρνησης δεξιάς. Για να βάλουμε φραγμό στην άνοδο της ακροδεξιάς. Για να δώσουμε ξανά ελπίδα στους πολίτες, στους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες, ότι μπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.
Λάμπρο, μας ακούς?
Ναι, Σπαρτιάτες, Βασίλη.
Σπαρτιάτες και Νίκη να πάμε, να δούμε.
Πάμε, Σπαρτιάτες και Νίκη. Ναι. Ο Βασίλης Τίγκας μίλησε για τις σταγματικές ενέργειες που έθεσαν το κόμμα του εκτός ευρωψηφοδελτίου. Mm-hmm. Μάλιστα, λέει, μας απέκλεισαν το ίδιο θέλω. Εμείς, Σπαρτιάτες, συνεχίζουμε. Ο κύριος Νασιώτης από την πλευρά του, εμπρός είναι το σύνθημά του με τη Νίκη, να απαλλαγούμε από τα δεσμά της νέας τάξης πραγμάτων, είπε ο κύριος Νασιώτης της Νίκης.
Ωραία, να ακούσουμε τους κύριους Τίγκα και Νασιώ.
Σήμερα είναι 9 Ιουνίου. Και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ψηφίζουν τους αντιπροσώπους της χώρας μας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι με άθλιες μεθοδεύσεις και αντισυνταγματικές ενέργειες οι Σπαρτιάτες αποκλείστηκαν με το «έτσι θέλω» από την εκλογική διαδικασία. Αυτό όχι μόνο δεν μας πτωεί, ούτε μας αποθαρρύνει το να συνεχίσουμε τον ανένδοτο αγώνα για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Οι εκλογές είναι η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Εκφράζεται ο κατά το Σύνταγμα κυρίαρχος λαός. Θέλουμε και ζητούμε από το λαό να βοηθήσει την ευγενική προσπάθεια της νίκης. Η Νίκη αγωνίζεται και θα αγωνιστεί με στένος και συνέπεια να πατάξει το τέρας της κομματοκρατίας που μολύνει τον τόπο μας, να επανέλθει στη γενέτειρά της, στην Ελλάδα, η αληθινή και γνήσια δημοκρατία και να απαλλαγούμε από τα δεσμά της νέας τάξης που μολύνουν και την πατρίδα μας και την Ευρώπη.
Λοιπόν, Λάμπρο, να δούμε τώρα και οι άλλοι αρχηγοί. Μιλάμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, βουλεύτη Ελευθερίας, και τον επικεφαλής του κόσμου, τον κύριο Πετροκόκαλη.
Ναι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε μια καρδούλα σε όλους τους ψηφοφόρους με το χέρι της και ζήτησε να δώσουν ζωή στην Ευρωβουλή όπως κάνανε και στις προηγούμενες εκλογές. Με χαμόγελο και αισιοδοξία επί κύριου Κωνσταντοπούλου, ενώ ο Πέτρος Κόκαλης από την πλευρά του είπε ότι να εκλεγούν οι καλύτεροι για να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη.
Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Κόκαλη.
Σε όλο αυτό το διάστημα οι πολίτες μας έδωσαν τεράστια δύναμη. Μας δώσατε δύναμη κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακόμη και τώρα την ώρα της κάλπης. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, σε αυτήν την πολύ σημαντική ημέρα, πάμε να κάνουμε αυτήν την δύναμη και αυτή την αγάπη που μας δώσατε όλο αυτό τον καιρό, πάμε να την κάνουμε ζωή και στην Ευρωβουλή. Πάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με αποφασιστικότητα, πάμε να μετατρέψουμε την αγάπη σε δύναμη για δικαιοσύνη, για ισότητα, για ειρήνη. Πάμε να κάνουμε την αγάπη δύναμη.
Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι εργάζονται για τις εκλογές, τους εκλογικούς αντιπροσώπους, τους δικαστικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ευρώπη σήμερα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιλέγουμε την εκπροσώπησή μας στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία σε μια δύσκολη πενταετία που έρχεται μπροστά μας. Εύχομαι να εκλεγούν για να μας αντιπροσωπήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επάρκεια και ανιδιοτέλεια, και τους εύχομαι όσοι και όσες είναι, όσες και όσες είμαστε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Ευρώπη και για την πατρίδα μας.
Το εκλογικό τους δικαίωμα όμως, Λάμπρο, άσκησαν και πρώην πρωθυπουργοί. Οι περισσότεροι δεν θέλησαν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Να δούμε τώρα ποιοι έστειλαν μήνυμα. Ναι.
Εντάξει, ο Κώστας Καραμαλής από την πλατεία Αγίου Ελευθερίου στη Θεσσαλονίκη. Έξω από το εκλογικό κέντρο τον υποδέχτηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φίλοι. Χαιρέτησε μάλιστα και τους ψηφοφόρους. Έκανε δηλώσεις όμως ο Αντώνης Σαμαράς από την Πύλο και είπε ότι θα πρέπει οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν ποια Ευρώπη θέλουμε τελικά. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ψήφισε στην Αθήνα, έκανε δηλώσεις. Προφανώς τα είπε όλα με την παρουσία του στο Σύνταγμα, μπορώ να πω εγώ, στην τελευταία προεκλογική ομιλία του Κασελάκη. Ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου έστειλε μήνυμα διπλό τόσο προς την κυβέρνηση όσο προς την Ευρώπη. Αποδοκιμασία φυσικά υπέρ του Πασόκ.
Μάλιστα. Τώρα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τους κυρίους Σαμαρά και Παπανδρέου.
Σήμερα οι λαοί στέλνουμε ένα μήνυμα για το ποια Ευρώπη θέλουμε και τι πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ.
Διπλή σημασία των εκλογών σήμερα. Στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε πια την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής από την ακρίβεια, το περιβάλλον, την υγεία, μέχρι βεβαίως και το κράτος δικαίου. Απαιτούμε από την άλλη να αλλάξει και η Ευρώπη.
Ομαλά εξελίσσεται μέχρι τώρα η εκλογική διαδικασία, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα που προέκυψαν σε κάποια εκλογικά τμήματα αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πράγματι, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Κάποια είναι μικρής κλίμακας, θα τα χαρακτήριζα μικρές αριθμίες, καθώς έχουν επιληθεί και είναι από τις φορές που δεν μας φτάνουν αναφορές εδώ και ότι υπάρχουν προβλήματα στην διαδικασία. Οπότε η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα αναμένουμε σε περίπου 20 λεπτά, ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ραδιοεφημερίδας, την επόμενη ενημέρωση του κυρίου Λιβάνιου.
Όσον αφορά τη συμμετοχή, έτσι.
Όσον αφορά τη συμμετοχή, τα τελευταία, η πρώτη ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Λιβάνιος περί την 12 παρατέταρτο ήταν η συμμετοχή στο 13,1% επί των εγγεγραμμένων, με τους περισσότερους πολίτες να έχουν πάει στη Θεσσαλία για να ψηφίσουν, ενώ Μεγαλύτερη συμμετοχή είχε η Θεσσαλία με 14,9% και η μικρότερη συμμετοχή ήταν στα νησιά του Ιωνίου με 9,7%.
Ναι.
Τα νούμερα που σου αναφέρω είναι επί του 88,2% των εκλογικών τμήματων, καθώς αυτοί οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έστειλαν τα στοιχεία της συμμετοχής. Οπότε θα έχουμε ενδεχομένως σε λίγα λεπτά και νεότερη ενημέρωση για τη συμμετοχή. Να πούμε ότι άλλη μία ενημέρωση θα υπάρξει στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Οι κάλπες βεβαίως κλείνουν στις 7. Στις 9 αναμένουμε την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Κοντά στις 9, ίσως 9 παρά 5, ίσως 9 και 5 και 10, κάπου εκεί πάντως, πολύ κοντά στις 9. Και στις 11 αναμένουμε και την εκτίμηση επί της σταυροδοσίας. Είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί τα αποτελέσματα θα δίνονται σχετικά γρήγορα, καθώς είναι μία εκλογική περιφέρεια όλη η χώρα. Οπότε αυτό ευνοεί στο να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα στην μετάδοση των αποτελεσμάτων. Από τις 7 η ώρα και μετά που κλείνουν οι κάλπες, θα πέφτουν μέσα στο σύστημα αποτελέσματα εκλογικών τμήματων, αλλά καθώς επαναλαμβάνω είναι μία εκλογική περιφέρεια όλη η χώρα, αυτό ευνοεί την πιο γρήγορη μετάδοση των αποτελεσμάτων.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, να σου πω κλείνοντας ότι καλό θα είναι όποιος πάει να ψηφίσει να ενημερωθεί πάλι για το που ψηφίζει.
Γιατί έχουν αλλάξει τα κέντρα λόγω της επιστολικής ψήφου, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, ναι. Έχουμε κάποιες διαφορές στα εκλογικά τμήματα, οπότε είναι πιθανό να μην ψηφίσουμε, εκεί όπου ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά στις αυτοδιοικητικές ή και στις εθνικές εκλογές. Οπότε είναι χρήσιμο να το κοιτάξουμε αυτό, είτε από την εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών, το μάθε που ψηφίζεις, είτε βεβαίως και στο 213-136-1500, 213-136-1500. Τώρα, εδώ καταλαβαίνεις ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών θα υπάρξει αρκετή δουλειά την ώρα που κλείνουν οι κάλπες, προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά. Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα της διεξαγωγής των εκλογών. Οπότε είναι μια ομαλή, ομαλότατη διαδικασία. Ζητούμενο βεβαίως το ποσοστό της συμμετοχής.
Και από ό,τι άκουσα το πρωί, τον κύριο Λιβάνιο έδωσε ένα συγκριτικό στοιχείο σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, την εκλογική διαδικασία που ήταν 16 όσον αφορά στη συμμετοχή αντίστοιχη ώρα και τώρα 13,1, δηλαδή το πρωί. Κατά αντίστοιχη
ναι,
πόσο ήταν.
Θα μπορούσαμε, ναι. Αυτό ακριβώς είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, όμως είναι μια σωστή αυτή
ανακοίνωση. Ένας παραλληλισμός,
Όχι. Η αναγωγή είναι λίγο καλό να μην την κάνουμε. Τα δεδομένα αυτά είναι απλά, η αναγωγή είναι λίγο διαφορετική, η σύγκριση, καθώς ήταν άλλο το πλαίσιο των εκλογών και επίσης η ενημέρωση που είχαμε τον Ιούνιο του 2023, Ευρυδίκη, επειδή ήταν η πρώτη φορά που είχαν όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι τα μηχανήματα που μπορούν να στείλουν, τα SRT, που μπορούν να στείλουν τη συμμετοχή.
Ναι.
Αλλά εκείνη η ενημέρωση η πρώτη είχε καθυστερήσει λόγω ενός προβλήματος. Το αναφέρω επειδή ήμασταν πάλι εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε ισχύουν τα δεδομένα, απλά είναι λίγο η σύγκριση.
Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές.
Να περιμένουμε και αυτή την ενημέρωση για να κάνουμε πολύ καλύτερη τη σύγκριση επί της συμμετοχής επί των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2023.
Ωραία. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Τώρα, όλα είναι έτοιμα στις Βρυξέλλες για τη βραδιά που θα αναδείξει τους 720 ευρωβουλευτές της νέας πενταετίας. Τα αποτελέσματα αναμένονται περίπου τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Για να πάμε και στο Γιώργο Σκυριόπουλο να δούμε τα στοιχεία που έχει από το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Πράγματι, ήδη οι δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παίρνουν τις θέσεις τους στο χώρο του ημικυκλίου, που για τις ανάγκες της βραδιάς έχει μεταβληθεί σε ένα μεγάλο, θα έλεγα και εντυπωσιακό στούντιο. Τι περιμένουμε να έχουμε ως εικόνα από εδώ? Περιμένουμε με την πρώτη εμφάνιση των exit polls από τα κράτη-μέλη να έχουμε την εικόνα από κάθε κράτος μέλος, ταυτόχρονα με την προβολή αυτής της εικόνας στις εθνικές τηλεοράσεις. και πολύ γρήγορα γύρω στις 12 η ώρα το βράδυ να έχουμε μία εικόνα με την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά πολιτικές ομάδες με τη σημερινή σύστασή τους. Δεν σημαίνει ότι η επόμενη θητεία θα έχει την ίδια σύσταση mm-hmm. πολιτικών ομάδων. Σήμερα είναι 7, μπορεί να είναι περισσότερες, μπορεί να είναι και λιγότερες. Αυτό θα το δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα το κυρίαρχο είναι να διεξαχθούν οι εκλογές με ηρεμία, όπως έχουμε την εικόνα ως αυτή την ώρα να διεξάγονται σε όλα τα κράτη-μέλη.
Ωραία.
Ειδικά στο Βέλγιο έχουμε ανοιχτές τρεις κάλπες, γιατί έχουμε
εκεί τριπλές εκλογές εκεί, ναι.
Είναι τριπλές εκλογές mm-hmm. και μάλιστα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί στο Βέλγιο η ψήφος είναι και υποχρεωτική και όποιος δεν ψηφίζει παίρνει ένα πρόστιμο γύρω στα 200 ευρώ. Οπότε ναι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με ψηφοφόρους. Mm-hmm. Mm-hmm.
Λοιπόν,
περιμένουμε λοιπόν αργά το βράδυ να έχουμε την εικόνα της νέας Ευρωβουλής, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών ομάδων.
Να σε ευχαριστήσω. Ναι, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να πάμε και στο Παρίσι. Στο μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής επικράτειας οι κάλπες θα κλείσουν στις 7, σε πολλές πόλεις στις 8, στο Παρίσι σε 9 από ό,τι μαθαίνουμε, και με το κλείσιμο αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Να δούμε αν αναμένεται και υψηλή συμμετοχή. Πάμε στην Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. 49,5 εκατομμύρια Γάλλοι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να δώσουν την προτίμησή τους στις κάλπες. Η διαφορά θα γίνει από τις αναποφάσεις τους τελευταία στιγμής και φυσικά την αποχή. Για να σας πω ότι η συμμετοχή συμβολικά στη Γαλλία δίνεται δύο φορές, μία το μεσημέρι και μία στις 5 η ώρα, 6 για την Ελλάδα. Η συμμετοχή λοιπόν το μεσημέρι ήταν 19,81% έναντι 19,26% το 2019. Λίγο πολύ το ίδιο με το 2019 λοιπόν, οπότε αναμένουμε μία συμμετοχή γύρω στο 50-53%. Δεν είναι καθόλου άσχημο αν λάβουμε υπόψη μας ότι παλαιότερα είχαμε ρεκόρ αποχής από τις ευρωεκλογές, που σημαίνει ότι είναι θαρρυντικό αυτό το αποτέλεσμα, το ποσοστό μέρα μεσημέρι. Λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν αυτή τη στιγμή μόλις τώρα μπήκε στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει στο Τουκέ στην Νορμανδία, όπου η σύζυγός του έχει ένα εξοχικό, εκεί ψηφίζουν παραδοσιακά mm-hmm. και μάλιστα έκανε τουλάχιστον μία ώρα για να φτάσει μέχρι το εκλογικό κέντρο, γιατί προτίμησε να το περπατήσει ως συνήθως και να χαιρετήσει τον κόσμο, να βγάλει selfie και να υπογράψει αυτόγραφα. Τώρα, στη Γαλλία φυσικά οι δημοσκοπήσεις δίνουν σταθερά εδώ και πάρα πολλούς μήνες ποια θα είναι τα τρία πρώτα κόμματα. Φυσικά επειδή ο εκλογικός νόμος ακόμα εδώ σήμερα απαγορεύει οποιαδήποτε ένδειξη, ας σεβαστούμε λοιπόν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις. Φυσικά ο Γάλλος Πρόεδρος δεν πρόκειται να αντιδράσει εν θερμό, δηλαδή όχι σήμερα, ίσως τις επόμενες μέρες, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και το χειρότερο αποτέλεσμα για αυτόν θα ήταν αν το δικό του κόμμα έρθει τρίτο. Υπάρχει μια πιθανότητα. Για να σας πω ότι έχουμε 38 λίστες το 2024 έναντι 34 το 2019. Στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θέλετε να μάθετε, το 2019 υπήρξε μόνο μία μονάδα διαφορά μεταξύ του κόμματος Μαρίν Λε Πεν και του κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Τρίτο ήρθαν οι οικολόγοι. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία του 2019. Και όλοι οι επικεφαλείς των κομμάτων ψήφισαν σήμερα το πρωί. Η εκλογική βραδιά αναμένεται μετά τις 8 το βράδυ Γαλλίας, δηλαδή 9, μάλλον τα αποτελέσματα της εκλογικής βραδιάς αναμένονται μετά τις 8 το βράδυ, 9 ώρα Ελλάδας, όταν θα κλείσουν και οι κάλπες στις Μητροπόλεις, στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Και κυρίως δεν έχουμε εδώ exit polls, έχουμε πρώτες εκτιμήσεις, αλλά επειδή υπάρχει μόνο μία περιφέρεια για τις ευρωπαϊκές εκλογές, δηλαδή όλη η Γαλλία είναι μία περιφέρεια, θα γνωρίζουμε σχετικά γρήγορα τουλάχιστον τα πρώτα αποτελέσματα. Ήδη οι υπερπόντες πτήσεις της Γαλλίας έχουν ψηφίσει φυσικά. Γι' αυτό αναμένεται να είναι εξαιρετικά γρήγορο το τελικό αποτέλεσμα, μόνο που φυσικά πρέπει να περιμένουμε την Ιταλία, γιατί δεν είναι εθνικές εκλογές, είναι ευρωπαϊκές, και η Ιταλία κλείνει τις κάλπες της πολύ αργότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί τουλάχιστον μέχρι τις 11-12 μία το βράδυ Ελλάδας για να γνωρίζουμε πραγματικά τι γίνεται, ποια είναι η νέα, το νέο πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τι, τι θα γίνει με τον πιθανό νέο ή νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τα αποτελέσματα φυσικά.
Και να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ένωση η οποία παρουσιάζει πάρα πολλά θέματα, τα οποία δεν ξέρω αν εκεί έχουν συζητηθεί, γιατί σε αρκετές χώρες το περιεχόμενο έχει να κάνει με θέματα εσωτερικής πολιτικής και αν εξ αυτού του γεγονότος ή των θεμάτων που αντιμετωπίζει, το μεταναστευτικό, η ακρίβεια, η οικονομία, το ενεργειακό ή ακόμα και ένας πόλεμος που απευχόμαστε όλοι, οθεί τους Γάλλους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.
Η αλήθεια είναι ότι αν και η Γαλλία έχει 81 έδρες το 2024 έναντι 79 το 2019 λόγω Brexit πλέον και είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληθυσμιακά αλλά και ως προϋπολογισμό, ως πορτοφόλι, τα πάλι οι Γάλλοι θα ψηφίσουν κάτι σαν δημοψήφισμα εναντίον του Γάλλου Προέδρου. Mm-hmm. Είναι εθνικά τα ζητήματα. Πρώτο στην έγνοια των Γάλλων ψηφοφόρων είναι φυσικά η αγοραστική δύναμη, δεύτερο το μεταναστευτικό, τρίτο η υγεία, η κατάρρευση κατά κάποιο τρόπο της υγειονομικής κατάστασης εδώ πέρα. Κατάρρευση είναι λίγο δυνατή σαν λέξη, αλλά η χειροτέρευση είναι που απασχολεί πάρα πολύ τους Γάλλους. Φυσικά μετά είναι η ασφάλεια και φυσικά η Ουκρανία, και ό,τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι σειράξεις στη Γαλλία. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτή η ανησυχία, η έντονη για την ασφάλεια, έχει να κάνει φυσικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που στις 26 Ιουλίου θα ξεκινήσουν μέχρι 11 Αυγούστου. Εδώ απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το κεφάλαιο της ασφάλειας, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που επέβαλε ο Γάλλος πρόεδρος. Η πρώτη έχει να κάνει με το συνταξιοτικό που δεν άρεσε καθόλου στη Γαλλία, το θυμόμαστε όλοι.
Και το παρακολουθήσαμε βεβαίως.
Και το παρακολουθήσαμε όλοι. Και το δεύτερο είναι να κάνει με το Ταμείο Ανεργίας που τώρα θέλει να επιβάλλει, να κόψει κι άλλο τις παροχές προς τους ανέργους. Κάτι που όλοι αμφιβάλλουν αν έχει συνέπειες στα ταμεία γενικά της Γαλλίας. Η Γαλλία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το χρέος της και θέλει να το μειώσει. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ετοιμιγορία στις κάλπες από τους Γάλλους ψηφοφόρους αν τελικά συμμετέχουν, έτσι.
Οκ, okay, θα το δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Λοιπόν, να πάμε και στον άλλο καλό συνάδελφο στο Βερολίνο, τον Γιώργο τον Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη.
Εκεί υπάρχει ανησυχία για το μεταναστευτικό. Έχουμε τους 16 να ψηφίσουν για πρώτη φορά και τους Έλληνες να ψηφίσουν επίσης πρώτη φορά με επιστολική, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αυτές είναι οι πρωτιές. Η Γερμανία τώρα είναι και 65 εκατομμύρια ψηφοφόροι που καλούνται σήμερα στις κάλπες. Εκλέγουν 96 βουλευτές, τους περισσότερους που στέλνει μια χώρα μέλος της Βρυξέλλης στο Ευρωκοινοβούλιο. Για πρώτη φορά, όπως είπες, ψηφίζουν 16χρονοι, αλλά και για πρώτη φορά ψηφίζουν επιστολικά και οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία. Ήταν ελληνικά κόμματα, διότι ως ευρωπολίτες μπορούσαν σε όλες τις προηγούμενες ευρωεκλογές να ψηφίσουν γερμανικά κόμματα. Αυτή τη φορά όμως, για πρώτη φορά είχαμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση και από τα στοιχεία που έχω, το σύνολο των εγγεγραμμένων για επιστολική ψήφο στη Γερμανία ήταν 9.587. Είναι περίπου το 20% από το σύνολο των εγγεγραμμένων για επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Γερμανία έχει και μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ζουν εδώ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για τους Έλληνες αυτή η δυνατότητα να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Τα αποτελέσματα σήμερα θα τα έχουμε σχετικά νωρίς στη Γερμανία, δηλαδή στις 7 η ώρα Ελλάδας θα κλείσουν οι κάλπες και αμέσως θα έχουμε exit polls. Μία ώρα αργότερα θα έχουμε την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος και θα ακολουθούν συχνές εκτιμήσεις αποτελέσματος που πέφτουν συνήθως κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Ανακοίνωση τελικό αποτελέσμα θα έχουν πολύ αργά, αλλά η εκτίμηση του αποτελέσματος θα είναι νωρίς. Θα έχουμε δηλαδή μια τέτοια εικόνα.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στη Μαδρίτη και την καλή συνάδελφο, τη Δώρα τη Μακρύ. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και
δώσε μας και μια εικόνα από την όμορφη Ισπανία, να δούμε πώς πάει και η συμμετοχή και τι απασχολεί εκεί τους Ισπανούς. Τα κριτήριά τους έχουν να κάνουν με πραγματικά ευρωπαϊκά θέματα ή έχουν και με εσωτερικά?
Είχε δημοσιοποιηθεί πριν από λίγες μέρες μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έδειχνε ότι οι μισοί περίπου Ισπανοί θεωρούν ότι αφορά στα εθνικά ζητήματα η συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές. Και από ό,τι φαίνεται οι ψηφοφόροι της κεντροδεξιάς και της άκρας δεξιάς θεωρούν ότι το 70% τουλάχιστον αυτών πιστεύουν ότι είναι αποκλειστικά ένα βαρόμετρο για την κυβέρνηση Σάντσεθ, και το υπόλοιπο ποσοστό, που είναι κεντροαριστεροί και αριστεροί ψηφοφόροι, θεωρούν ότι θα πρέπει να ασχοληθούν με ευρωπαϊκά θέματα. Σήμερα όλοι οι πολιτικοί ηγέτες έκαναν κάλεσμα συμμετοχής για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο και οι υποψήφοι ευρωβουλευτές στην Ισπανία. Εκτός από τον επικεφαλής του κόμματος της ακροδεξιάς Vox, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του Πέδρο Σάντσεθ και της κυβέρνησης, το ίδιο έκανε και ο επικεφαλής της λίστας της Vox για την Ευρωβουλή. Καταφέρθηκε προσωπικά, αποκάλεσε αχρίο τον Πέδρο Σάντσεθ, κάτι που δεν έκανε κανένας άλλος υποψήφιος και κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός. Πάντως, όλοι οι επικεφαλείς των ληστών επισήμαναν την ανάγκη να γεμίσουν οι κάλπες αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί ναι, μεν το 2019 η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, ήταν 60,73%. Αυτό όμως συνέβη γιατί συνδυάζονταν με δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές. Οπότε η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη. Αν όμως θέλουμε να συγκρίνουμε τη συμμετοχή, στοιχεία θα έχουμε σε μία ώρα από τώρα, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, πώς ήταν η συμμετοχή. Το 2014 ήταν η μόνη χρονιά που έγιναν μόνο ευρωεκλογές και εκεί το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλό, ήταν 43,81%. Ναι. Δηλαδή σήμερα στην ουσία όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ζητούν από τους Ισπάνους να προσέλθουν, να ψηφίσουν. Είναι 22.000 τα εκλογικά τμήματα, είναι 38 εκατομμύρια οι ψηφοφόροι και καλούνται να επιλέξουν 61 ευρωβουλευτές. Είναι 34 οι πολιτικοί συνδυασμοί στις οποίες συμμετέχουν, χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε ποια ήταν η συμμετοχή, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι ξαφνικά εδώ και 2 ημέρες άλλαξε ο καιρός σε όλη την Ισπανία. Είναι πολύ άστατος, πέφτει μέχρι και χαλάζει σε πολλές περιοχές στη Μαδρίτη.
Και εκτιμάσω ότι θα παίξει και αυτό το ρόλο του.
Παίζει και αυτό το ρόλο του πάντοτε. Βέβαια, βέβαια στα παραθαλάσσια μέρη ο καιρός είναι πολύ καλός, αλλά άλλαξε ξαφνικά, το θερμόμετρο έπεσε 10 βαθμούς, οπότε και αυτό επηρεάζει. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε σε μία ώρα τουλάχιστον ποια είναι τα πρώτα στοιχεία για τη συμμετοχή. Αυτό είναι το βασικό.
Πάντως, το γενικό των ευρωεκλογών, σαν ποσοστό συμμετοχή το 19, ήταν στο 50,66. Ήταν αρκετά ψηλότερο από το 14 σε κάθε περίπτωση και από τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε τώρα αν θα περάσει αυτό το ποσοστό. Αν θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σύνολο, μιλάω. Λοιπόν,
Ναι. Απλώς ήθελα να πω ότι και εδώ στην ουσία παίχθηκε όλη η προεκλογική καμπάνια, επειδή συνδυάστηκε, η Ισπανία ζει ένα χρόνο με εκλογές. Δηλαδή τον Ιούλιο πέρυσι είχαμε γενικές εκλογές, πέρασαν πάρα πολλοί μήνες μέχρι να σχηματιστεί η κυβέρνηση Σάντσεθ και Σουμάρ, και από την άλλη είχαμε εκλογές στη Γαλλική, εκλογές στην Καταλονία. Δηλαδή όλο αυτός ο εκλογικός αγώνας και οι προεκλογικές καμπάνιες επηρέασαν πάρα πολύ, έχουν κουράσει το εκλογικό κοινό.
Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια και καλή δουλειά σήμερα. Να πάμε και στην Ιταλία. Οι Ιταλοί ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές όχι μόνο την Κυριακή αλλά και το Σάββατο. Θεωρούνται κρίσιμη αναμέτρηση. Αναμένεται να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές του 22. Πάμε στον Κρίστιαν Μαυρί στη Ρώμη. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την όμορφη Ρώμη.
Πώς πάει εκεί η συμμετοχή?
Η συμμετοχή πρέπει να πούμε πως είναι αρκετά χαμηλή.
Εχθές το βράδυ έκλεισε η πρώτη εκ των δύο ημερών της εκλογικής αναμέτρησης στην Ιταλία, γιατί εδώ διαρκεί δύο μέρες, είναι όλο το Σαββατοκύριακο. Και χθες το βράδυ λοιπόν έκλεισε η προσέλευση στις κάλπες με ποσοστό χαμηλότερο του 15%. Ενώ σήμερα το μεσημέρι αυξήθηκε πέρα από το 25%. Οπότε υπάρχουν ελπίδες ο κόσμος όντως να περίμενε τη δεύτερη μέρα ώστε να πάει στις κάλπες, αλλά σίγουρα μέχρι στιγμής τα ποσοστά δεν δείχνουν καθόλου υψηλά. Να τονίσω πως καταρχάς η Ιταλία ιστορικά βλέπει τις εκλογές ως μια αναμέτρηση δεύτερης κατηγορίας, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Ενώ το γεγονός πως εδώ και μήνες οι κύριες συζητήσεις απασχολούν τα εθνικά ζητήματα, αυτό εις βάρος των ευρωπαϊκών συζητήσεων, και αυτό σίγουρα αποστασιοποιεί αρκετά τους Ιταλούς. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο αποθεί από τις κάλπες τους Ιταλούς, πρέπει να τονίσουμε πως είναι και η καλοκαιρία, γιατί σήμερα έχουμε μια παραπάνω τάση στην κακοκαιρία στη Βόρεια Ιταλία. Παρόλα αυτά όμως, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που σημειώνει ουσιαστικά 30 βαθμούς σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οπότε οι Ιταλοί προτιμούν την εξοχή και τους ανοιχτούς χώρους από τις κάλπες. Έτσι λοιπόν η αποχή φαίνεται πως θα φτάσει ψηλά ποσοστά. Δεν ξέρουμε ακόμη προφανώς αν τα ποσοστά αυτά θα φτάσουν ένα νέο ρεκόρ, αλλά θέλω να υπενθυμίσω πως η τελευταία ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση έφτασε ποσοστά αποχής στο 45% περίπου στην Ιταλία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κρίστιαν. Καλή συνέχεια. Στη Σέμι τώρα, όπου νωρίτερα μπήκε ο τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του Βρετανού παρουσιαστή του BBC, ο 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας και μάλιστα εντοπίστηκε από τις αποκλειστικές λήψεις του συνεργείου του Earth News. Πάμε στον Αριστίδη Μιαούλη. Αριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Σέμι.
Είναι απορίας άξιων το πώς τελικά βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και στο σημείο που βρέθηκε, όταν υπήρξαν πάρα πολλές έρευνες τις προηγούμενες μέρες και υπό το φως της ημέρας και δεν είχαμε κανένα στοιχείο. Και από έναν συνάδελφο, ο οποίος τράβηξε τα σχετικά πλάνα, κάτι του τράβηξε την προσοχή και τελικά αυτό ήταν ο άνθρωπος που αναζητείται από το μεσημέρι της Τετάρτης.
Πολύ σωστά. Να σας πω το ιστορικό, έτσι τον τρόπο που δουλεύουμε και τις ανταποκρίσεις που δίνουμε. Είχαμε χθες την πληροφορία τη σύσκεψη που γίνεται κάθε βράδυ εδώ στο νησί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πυροσβέστες, λιμενικό, αστυνομία κλπ. Ότι σήμερα επρόκειτο να ερευνηθεί ένα μικρό σπήλαιο που βρίσκεται βόρεια της περιοχής της Αγίας Μαρίνας, που υποτίθεται πως εκεί θα πήγαινε ο 68χρονος δημοσιογράφος, για να το δουν μήπως και ο άνθρωπος επιστρέφοντας από την παραλία της Αγίας Μαρίνας ή μετάνιωσε και δεν κατέβηκε μέχρι κάτω, να έφτασε σε εκείνο το σημείο και να μπήκε μέσα στο σπήλαιο και να έπεσε μέσα, γιατί αυτό οδηγεί στη θάλασσα. Και είπαν οι δημοσιογράφοι εδώ το πρωί, ήταν μαζί μας και ο δήμαρχος της Σύμης, ο Καλοδούκας, να πάμε με ένα πλοίο, να αναβλώσουμε δηλαδή ένα από τα νερόπλοια που κάνουν τις διαδρομές εδώ γύρω παραβαλά τις περιοχές, για να δούμε αυτή τη σπηλιά, να κάνουμε τα όν μας, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο να δείξουμε στους τηλεθεατές και να τους ενημερώσουμε. Πήγαμε λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι από τα αθηναϊκά κανάλια, από τα ξένα, μπήκαμε σε αυτό το πλοιάριο, πήγαμε σε εκείνη την σπηλιά, την προσπεράσαμε και επιστρέφαμε τώρα. Ο συνάδελφος το Αντώνης ο Μισθυλόγλου είχε ανοιχτή την κάμερα και κατέγραφε όλη τη διαδρομή, στραμμένος βέβαια ο φακός προς την ξηρά. Όταν φτάσαμε εδώ τώρα για να ετοιμάσει να στείλει έγκαιρα το υλικό, όπως κάναμε κάθε μέρα στα κεντρικά στούντιο της ΕΡΤ, ο Αντώνης έκανε έναν έλεγχο για να δει μήπως κάτι δεν τράβηξε καλά και όλα αυτά, έτσι ώστε να αφήσει η αποστολή του μέσω του συστήματος που υπάρχει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μας λέει, κοιτάξτε, έχω την εντύπωση πως κάτι εδώ δεν ταιριάζει την παραλία. Έρχεται ο δήμαρχος, έρχεται ο αντιδήμαρχος, βλέπουν, λένε αυτός είναι. Και πραγματικά κάναμε μια μεγέθυνση, είδαμε την εικόνα, ο άνθρωπος αυτός ήταν σταπλωμένος σε ύψια θέση. Διαπιστώσαμε ότι ήταν όντως αυτός, ειδοποιήθηκε βεβαίως η αστυνομία, το λιμενικείο κλπ. Διότι χθες το μεσημέρι κλήθηκε εσπεσμένα το αστυνομικό τμήμα της Σύμης, η σύζυγος του αγνοούμενου μέχρι σήμερα, για να δώσει την πληρωματική κατάθεση, επειδή θα ήταν η τελευταία επιχείρηση στο σημείο αυτό. Μάλιστα. Με τη σπηλιά,
Και τελικά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τώρα στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο ιατροδικαστικής υπηρεσίας, κάνει τον έλεγχο και αμέσως μετά, όπως γίνεται πάντα, θα μεταφερθεί στη Ρόδο για νεκροψία, νεκροτομή, οποία φανταζόμαστε ότι ήδη έχει διαταχθεί.
Μάλιστα. Αριστείδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σύμης.
Σου συγχαρητήρια εδώ στο κάμεραμάν και στον Μιαούλη βέβαια, ο Αντώνης Ρόγλου, ήμασταν δίπλα μαζί. Μαζί λοιπόν λέμε τράβα κάμερα, τραβάει κάμερα, περιμετρικά εδώ τη διαδρομή που κάναμε. Είδε κάποιο αντικείμενο, να το πω έτσι, το φέραμε εδώ, στην, εδώ που έχουμε την έδρα, εδώ σε μια καφετέρια που έχουμε κατασκηνώσει εδώ και 3-4 μέρες. Κάναμε ανάλυση και τελικά ανήκει, είναι το πτώμα του δημοσιογράφου που ψάχνουμε όλες αυτές τις μέρες.
Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με κατεύθυνση την Πελοπόννησο. Η διαδικασία κατεδάφισης της γέφυρας στον Ισθμό μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το ατύχημα με το βιτιοφόρο ολοκληρώθηκε χθες και πλέον ο δρόμος έχει καθαριστεί από τα μπάζα. Πάμε στην Παγκή Μπρούσαλη για να μας δώσει τα στοιχεία. Παγκή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι και Τετάρτη 12 Ιουνίου. Τα συνεργεία απομακρύνουν, όπως πολύ σωστά είπες, τα μπάζα. Θα καθαρίσουν στη συνέχεια το οδόστρωμα και θα το αποκαταστήσουν. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι από την Πέμπτη και μετά θα δοθεί και πάλι στη κυκλοφορία. Τώρα να σου πω για την κατάσταση της υγείας του οδηγού. Ο οδηγός λοιπόν του βιτιοφόρου έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Κορίνθου. Είναι καλά στην υγεία του. Ο άνθρωπος έχει δώσει μάλιστα και κατάθεση στη πυροσβεστική. Εκκρεμεί η κατάθεση στην τροχέα, ενώ εκκρεμούν και τα αποτελέσματα των αιματολογικών του εξετάσεων. Δεν φαίνεται ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτό βέβαια που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα από τα χαρτιά του μέσα στο βιτιοφόρο που υπήρχαν, γιατί έχουν όλα καεί. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει οι έρευνες να συνεχιστούν μέσω της εταιρείας των υλικών που μετέφερε, έτσι ώστε να διαπιστωθούν κάποια πράγματα για τα αίτια του δυστυχήματος. Λοιπόν, τώρα σχετικά με την κυκλοφορία. Να σου πω καταρχήν ότι εδώ στον Ισθμό η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ψυχραιμία από τους οδηγούς και ηρεμία για να μπορέσουν να βρουν τις κατευθύνσεις που προορίζονται. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται για το πώς θα πάνε Πάτρα, πώς θα πάνε Τρίπολη.
Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε γιατί έχουμε την ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογική διαδικασία. Σε ευχαριστώ.
22,7%. Βόρειο Αιγαίο 23,2%, Νότιο Αιγαίο 22% και Κρήτη 27,1%. Στις 5.30 θα ολοκληρωθεί και η τρίτη αναμετάδοση για όσους έχουν ψηφίσει στα τμήματα με φυσική παρουσία. Γύρω στις 6 παρατάρτη θα γίνει τελευταία ανακοίνωση συμμετοχής. Είναι αυτονόητο ότι καλούμε τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες. Μέχρι τις 7 η ώρα θα είναι ανοιχτές όλες οι κάλπες της χώρας, προκειμένου να ασκήσει ο κάθε πολίτης το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Λιβάνιο για την ενημέρωση της συμμετοχής. 7 η ώρα κλείνουν οι κάλπες. Θα υπάρχει και η τελική ενημέρωση στις 6 παρατέταρτο. Να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο. Στο φως ήρθαν περισσότερες λεπτομέρειες για την χθεσινή επιχείρηση απελευθέρωσης 4 ομήρων από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με τη Χαμάς, η επιχείρηση προκάλεσε το θάνατο 200 αμάχων, μεταξύ των οποίων και ορισμένων άλλων Ισραηλινών ομήρων και τον τραυματισμό περίπου 400. Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις. Πολυδέφη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν η πιο ευρεία αυτού του είδους επιχείρηση που έκανε το Ισραήλ απελευθέρωση ομήρων από την έναρξη αυτή τη σύγκρουση. Βρυδίκη, χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται πάρα πολλά μέσα, περίπλοκοι σχεδιασμοί και ίσως να συνέβαλαν και οι Αμερικανοί.
Πριν πας αυτό, ο Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε την έκτακτη συνεδρίου Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι,
ναι,
του ΟΗΕ.
Ναι, αυτό θα δούμε αν θα γίνει. Βεβαίως υπάρχουν αλλά πριν ας δώσουμε λίγες πληροφορίες. Κατάφερε λοιπόν το Ισραήλ πρώτη φορά να απελευθερώσει 4 μαζεμένα ζωντανούς υπονομήρους, αλλά με βάση τα στοιχεία που δίνει η Χαμάς, θα δούμε, χρειάζονται βέβαια και αυτά επιβεβαίωση, mm-hmm. υπάρχουν τουλάχιστον 210 άλλοι νεκροί άμαχοι, mm-hmm. Και 400 και πλέον τραυματίες και πλέον ορισμένα θύματα που είναι άλλοι όμηροι Ισραηλοί, τους οποίους δεν κατάφεραν να απελευθερώσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Πάντως ο Πρωθυπουργός Νετανιάου δηλώνει ιδιαίτερα απόλυτα περήφανος για αυτή την ενέργεια, ότι καθόλου δεν το μετανιώνει παρότι ήξερε και τις δυσκολίες και τις συνέπειες. Και βεβαίως ένα όφελος άλλο που είχε ήταν, εκτός ότι από ό,τι φαίνεται στη λογική τους έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει μια τέτοια επιχείρηση για να συνεχίσει να στηρίζεται αυτή η πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ στην σύγκρουση με τη Γάζα, και ότι δεν δέχεται μια εκεχηρία, μια πάυση των εχθροπραξιών, αλλά κατάφερε να κερδίσει την παραμονή του Γκάντς στην κυβέρνηση. Δηλαδή ο Γκάντς...
Εχθές είχε δώσει τελεσίγραφο, έτσι, το λέγαμε και χθες.
Είχε δώσει και τελεσίγραφο, και 7 η ώρα χθες το απόγευμα πρόκειτο να κάνει μια συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει το πιθανότερο ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση. Είναι το κυριότερο πολιτικό κόμμα που δεν ανήκει στο συνασπισμό το κυβερνητικό, αλλά δέχθηκε να συμμετέχει λόγω της έκρηξης κατάστασης μετά την 7η Οκτωβρίου. Μετά, λίγες ώρες πριν γίνει αυτό, έγινε η επιχείρηση και ο Γκάντς ματέωσε και αυτή τη συνέντευξη και ό,τι σκόπευε να κάνει, και βεβαίως δήλωσε και αυτός αλληλέγγυος απόλυτα ότι στηρίζει αυτή την επιχείρηση. Τώρα από εδώ και πέρα φυσικά στο μέλλον κανείς δεν ξέρει τι συνέχεια θα έχει το ζήτημα. Να προλάβω να πούμε επί Τροχάδιν ότι μέσα σε όλα έχουν αναζωπηρωθεί πολλοί συγκρούσεις των Ισραηλινών και με τη Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, και κάποιοι βομβαρδισμοί που γίναν χθες έχουν, εκτός των άλλων θυμάτων κτλ., δημιουργήσει και μεγάλες φωτιές στην περιοχή, σε ένα μέρος που είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν υπάρχουν και δυνάμεις δηλαδή πυρόσβεσης.
Ναι. Λοιπόν, να μπούμε πάλι στο κλίμα των εκλογών και να πάμε στη Βουλγαρία. Έχουμε διπλές εκλογές. Ναι. Οι ψηφοφόροι εκτός από τις ευρωεκλογές ψηφίζουν ξανά και σε κοινοβουλευτικές, στις έκτης μέσα σε 3 χρόνια.
Μετά
την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού.
Είναι ρεκόρ ίσως διεθνώς.
Και ο Μπόικο Μπορίσοφ στο προσκήνιο, πιθανό.
Στο προσκήνιο, αφού λοιπόν το 2021 αποχώρησε. Μετά και ένας λόγος που τότε γίνανε οι εκλογές ήταν μεγάλες διαδηλώσεις, καταγγελίες εις βάρος του πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία. Όμως όλοι αυτοί οι συνασπισμοί και τα νέα κόμματα και οι νέες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίστηκαν αυτή την τριετία Ευρυδίκη είχαν περιορισμένη διάρκεια. Στον τελευταίο αυτό συνασπισμό συμμετείχε βέβαια και το κόμμα του Μπορίσοφ χωρίς τον ίδιο, μαζί με ένα από αυτά τα καινούργια κόμματα που έγινε, κατέρευσε, είχαν κάνει κάποια συμφωνία να μοιράσουν τα πράγματα και το χρόνο και την εξουσία. Οπότε γίνονται λοιπόν ξανά εκλογές, όπου οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον ΚΕΡΠ και πλέον με τον ίδιο τον Μπόικο Μπορίσοφ επικεφαλής να κερδίσει την πρώτη θέση. Τώρα αν η Βουλγαρία θα αποκτήσει κυβέρνηση και κυβερνητική πλειοψηφία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Και μια σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να δώσει, τέλος στην παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.
Πάντως, φαντάσου, 6 φορές, εμείς διαμαρτυρόμαστε εδώ γιατί πήγαν πολλές φορές, εκεί έχουν πάει 6 φορές να ψηφίσουν κοινοβουλευτικές εκλογές σε 3 χρόνια και πάλι κυβέρνηση δεν έχουν.
Ναι, κάποιος είπε από αυτούς, είμαστε περίγελος της Ευρώπης, λέει, εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό άλλο. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να δούμε και τα του καιρού. Πρώτο πυλώνα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η νέα εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα θέρμη, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά και τους 40 βαθμούς. Η κυρία Τυράσκη είναι μαζί μας, η μετεωρολόγος μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Από αύριο θα αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας. Αύριο συγκεκριμένα περιμένουμε να φτάσει στους 38 βαθμούς σε περιοχές στα ανατολικά, υπηρετικά κυρίως. Και μετά από την Τρίτη θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς. Πάλι στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, δηλαδή περιοχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, περιοχές στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, αργότερα και στην Κρήτη, δηλαδή κυρίως από Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα, την Τετάρτη και την Πέμπτη περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες, που ναι, περιμένουμε όντως να ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς, τοπικά να φτάσουμε και 41,
και
42.
Και κυρίως την Πέμπτη, από ό,τι μας λέγατε και χθες.
Κυρίως η Πέμπτη φαίνεται ότι θα είναι η θερμότερη μέρα. Μετά από την Παρασκευή θα αρχίσει σιγά σιγά η μείωση της θερμοκρασίας. Βέβαια την Παρασκευή δεν θα είναι ιδιαίτερα αισθητό. Το Σαββατοκύριακο θα γίνει αυτό πιο αισθητό, κάποια πτώση της θερμοκρασίας. Πάλι όμως θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Στην Αττική περίπου τις ψηλές θερμοκρασίες αυτές που μας είπατε περιμένουμε και εμείς εδώ.
Η Αττική είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστούν αρκετά. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, περιμένουμε που η θερμότερη μέρα που θα είναι η Πέμπτη, περιμένουμε ναι, να ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς.
Προσοχή και λοιπόν, είναι μεγάλες οι θερμοκρασίες υψηλές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τυράς, και καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Χρήσος και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου με δύο απίθανα άλματα στα 8 και 65 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης. Να τον ακούσουμε και μετά να πάμε στον Τάσο Επιτρόπου.
Ζητήσω ένα συγγνώμη. Τα έχω δώσει όλα στον αγώνα. Πραγματικά είμαι χάλια αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Προσπάθησα να κάνω το πανελλήνιο ρεκόρ. Και πραγματικά κατάρα. Κατάρα που έκανα 2 φορές 65. Δεν γίνονται αυτά, εντάξει. Δεν γίνονται αυτά.
Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γιατί κατάρα τα 8.65?
Διότι στόχευε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι,
ναι.
Το 8.66 του Λούι Τσάτουμ στην Καλαμάτα το 2007.
Δεν είναι ευχαριστημένο με τον αυτό του γενικά.
Ήθελε να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Το έχει πει ο Τσάτουμ μας ότι αξίζει ο Μίλτος να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Λοιπόν, στον καλύτερο αγώνα της ζωής του, ο Μίλτος Τεντόγλου κάνοντας δύο άλματα στο 8.65 και άλλα τρία πάνω από τα 8.42 παρακαλώ, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δείχνοντας πανέτοιμος να υπερασπιστεί το τίτλο του χρυσού Ολυμπιονίκη σε 50 μέρες στο Παρίσι. Για το Μίλτο το χρυσό μετάλλιο στη Ρώμη ήταν το 10ο χρυσό και συνολικά 11ο σε επίπεδο ανδρών. Αν μη τι άλλο, στο βραδινό ημιτελικό, να πούμε όμως, να μην το ξεχάσουμε αυτό, στις 10 και 4 θα πάρει μέρος η Πολυνίκη Εμμανουλίδου με την επίδοση 11-21 που έκανε στο προκριματικό και είναι το νέο της ατομικό ρεκόρ. Προτάρης ευρωπαϊκό ο Κωνσταντίνος Ζάλτος πήρε επίσης χθες Σάββατο την πρόκριση για τη 12η καλύτερη επίδοση, ρίχνοντας τη βολή στα 74-49. Ο τελικός της πυροβολίας θα ξεκινήσει στις 10 και 4. Και να πάμε και σε δύο ειδήσεις πολύ σημαντικές. Το σύριαλ με τον Ιταλό τεχνικό Μαρούσιο Σάρι δεν είχε happy end και οι πράσινοι προχώρησαν με την περίπτωση του Ρουγανού τεχνικού Diego Alonso, που όπως όλα δείχνουν εκτός απρόπτου θα είναι ο προπονητής για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Ζάλτσμπουργκ. Έτσι, οι πρωταθλητές Ελλάδος ενημέρωσαν την αυστριακή ομάδα πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν πωλείται και ο Βολιώτης μεσοπιθετικός θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το δικέφανα ετώ. Και θα κλείσουμε με το αγαπημένο σου τέννις. Η Πολωνή Ίνγκα Σβιόντεκ κατέκτησε το Ρόλαν Γκαρός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νικώντας εύκολα στο τελικό την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη με 2-0 σετ. Σήμερα στις 3 και 4 ξεκινά, περίπου στις 3 και 4, ο Γερμανός Αλεξάντερ Σβέρεφ θα διεκδικήσει με τον Ισπανό Κάρολος Αλκαράθ το τρόπαιο στο γαλλικό Όπεν. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Τάσο. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίνεζης, στην σύνταξη ο Ξενοφών Ζικίδης, αρχισυνταξία Δημήτρης Κρητικός, διεθνή πολυδεύτικης Παπαδόπουλος, επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο η Ευρυδική Χάντζιου, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.